VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 11. Israel og USAs krig mot Iran fortsetter med uforminsket styrke på vei inn I uke 3. Moren siktet I ambassadebombingen, og det på tide å legge ned ungdomspolitikken I Norge? Det skal vi snakke om I denne utgaven av Gjever og gjengen. Det fredag den 13. Uff da, mars. Jeg har med meg Fredrik Gudbrandsen, Hanne Skartveit og Aisha Wolasmal. Og aller først, Aisha, du har altså jobbet I VG nå snart en hel uke, og akkurat mens vi setter oss ned, så pryder kommentaren din hele fronten av VG. Hvordan føles det?
Uvirkelig, rett og slett. En helt vanvittig følelse. Man sier jo at man på en måte må gjennom kysse noen frosker for å finne mannen I sitt liv. Jeg har kysset noen arbeidsgivere, holdt jeg på å si, for å finne arbeidsgiveren I mitt liv. Så dette skikkelig... Det en veldig god uke for meg.
Ja. Ja, og ja, etter bare 5 dager så føler du at du har funnet frosken, altså.
Ja, men jeg ganske kjapp, sånn sett.
Det bra.
På godt og vondt.
La oss bare da gå rett på innholdet, altså verre enn da vi startet. De jublet da Khamenei døde, og så kom bombene, skriver du.
Ja, og det handler jo om at det som var eufori og håp på vegne av et slags frigjøringsprosjekt da, for iranerne, endte jo I grus. Krigen på ingen måte har gått som planlagt, hverken for USA og Israel, men heller ikke for regimemotstandere på bakken I Iran, og heller ikke for eksiliranere som har demonstrert rundt omkring I alle mulige vestlige hovedsteder.
Nei, vi skal gå litt mer på detaljene av det, men håpet ute for at regimemotstanderne kan benytte denne mulighetsvinduet til å få til et regimeskifte?
Det jo ikke et mulighetsvindu på bakken I Iran akkurat nå. Det som skjer I Iran at luftangrepene fortsetter. Både Israel og USA fortsetter å bombe militære mål. De også ute etter å ta toppledere I det iranske regimet. Så akkurat nå så det faktisk ikke rom, hverken fysisk eller politisk, for å skape den endringen man hadde sett for seg.
Hva tenker du, Hanna? Det var jo opplagt en stor risiko for at dette skulle utvikle seg I den retningen det nå tyder på å gjøre, men sjansen borte?
I hvert fall kraftig, kraftig, kraftig redusert. Det må nesten et mirakel til. Jeg tror det var mange som lenge har ønsket at det regimet I Iran skulle falle.
Og mange... Vi var ikke noe lei oss når gamle Khamenei ble drept.
På ingen måte så ser vi nå hvordan regimet strammer enda mer til. At vi har byttet ut den gamle, 86 år gamle, kanskje snart død Khamenei, med den yngre, 30 år yngre sønnen, som ikke angivelig noe mindre har I klypa, kanskje tvert om. Så at det sånn som det ser ut akkurat nå, som jeg sier at det veldig lite håp, og så kan jo ting snu. Jeg nekter, Anders, å liksom gi opp absolutt alt håp, men jagge meg ser det mørkt ut. Ja.
Og uttalelse fra Trump, nå alltid litt, kommer litt an på dagsformen, men det virker ikke veldig godt planlagt for det scenarioet som nå, Frøy. Han begynte å snakke om tidlig I uken om at nå var krigen snart over, og sånn ser det ikke ut I dag I hvert fall.
Jeg vet ikke det. Og da angrepene begynte så var jo han opptatt av det med regimeskiftet det jo, ikke sant, som dere sier, det jo virkelig ikke skjedd så det har de kanskje lagt litt vekk og så det jo dette med oljeprisen som det krevende som dette må de jo ha tenkt på forhånd men de økonomiske konsekvensene av krigen og hvordan Iran på en måte nå utnytter den muligheten til å ramme ikke bare USAs økonomi men verdensøkonomien, det tyder på at det bare fortsetter.
Ja, og det sier jo litt om at Trump kanskje har overvurdert egne evner og undervurdert regimets på en måte svar. Det veldig tydelig at lille Khamenei, som vi nå kaller han I studio.
Var det vi kaller han? Ja. Jeg ligger 3 dager bak I tide.
Altså han tar jo over stafettpinnen fra sin far, ved å bruke veldig store ord. Han opptatt av at iranerne nå skal på en måte samle seg mot denne store, stygge ulven, som truer på en måte deres eksistens. Samtidig så han jo på en måte klar over at han ikke kan ramme, eller at det iranske regimet ikke kan ramme USA direkte. Hvordan kan de på en måte likevel ramme USA sånn at det gjør skikkelig vondt, og det gjør de gjennom Hormuzstredet. Men de har jo samtidig også en slags sånn geopolitisk strategi, at de vil jo aller helst ramme vestlig økonomi, og så har de noen unntak da, for nære allierte, både India og Kina for eksempel.
Og så ser vi hvordan krig har endret karakter dramatisk inn i dette århundret. Første og andre verdenskrig var på slagmarken, det var soldater, det var...
Ukraina-krigen er jo for så vidt det da.
Ja, og så har du fortsatt den type krig, men krig har også blitt mye mer avansert med økonomisk krigføring, ikke minst informasjonskrig, for det omgjør å vinne opinionen, sånn at det mye mer sammensatt, og Iran har da faktisk ganske mye mer å spille på enn de ville hatt for 100 år siden.
Hva er, som dere ser det, best case scenario akkurat nå? Innenfor rimeligheten, altså innenfor en slags realistisk ramme?
Jeg tror at hvis USA og Israel avslutter krigen så fort som mulig, så blir de langsiktige konsekvensene langt mindre enn hvis de fortsetter. Og for det første handler det om iranerne kommer jo ikke til å gi seg. Hvis bombingen fortsetter, så kommer de til å fortsette. Det handler om de økonomiske konsekvensene for verdensøkonomien, som kommer til å bli verre jo lenger angrepene fortsetter. Og så handler det også om våpen, hvor mye våpen de faktisk svir av der i Midtøsten nå. Det våpen som vi kunne trengt i Ukraina, særskilt. Litt vanskelig å få grep om akkurat hvor mye de bruker det, men særlig dette med luftvernsmissiler, det for lite av, og når de bruker veldig mye av det nå i Midtøsten, så kan det også på sikt påvirke Ukraina. Akkurat nå tror jeg det går, altså hvis det bare tar slutt snart, så går det fint, men hvis dette blir et langvarig opplegg, så kan det ha ganske store konsekvenser også for krigen i Ukraina. Også Russland, det kommer vi kanskje tilbake til, det jo en annen dimensjon her.
Ja, nei, jeg tror faktisk ikke på håpet i disse dager. Jeg tenker jo at vi har å gjøre med altså det episk raseri som møter hellig vrede, og det kan bli utrolig stygt og brutalt før situasjonen snur, men som Frøy var inne på, det er flere elementer ved denne krigen som bør gjøre oss urolig, og det er jo dette med at Trump løfter midlertidige sanksjoner på russisk oljesalg. Og da er det jo interessant å se hvordan Støre og Merz har reagert senest for bare en time siden. Dette tar de tydelig avstand fra, sier at fokuset bør være på å stoppe angrepskrigen som Russland fører i Ukraina, og kanskje faktisk mens jeg snakker, håpet er jo at særlig den norske regjeringen har vært veldig tydelig på at denne krigen ikke er vår krig. Og virkelig vært veldig sånn tydelig på, like tydelig på, at Ukraina fremdeles er den krigen som både krever som krever vår fulle og totale oppmerksomhet.
Men når det gjelder dette med regimeskiftet og sånn, han og de snublet godt rundt første uken og Trump sa at det var litt regimeskifte, og så var Hegseth sa noe helt annet. Men i bunn og grunn, altså, det er vel liten tvil om at det og i hvert fall Israel ønsker, det er jo å knekke Iran, ikke nødvendigvis et regimeskifte, men å slå Iran så ettertrykkelig at de ikke lenger utgjør den maktfaktoren i Midtøsten som de har vært siden revolusjonen, som har truet først og fremst Israel, men også hele regionen. Og det, altså for Israel er vel det fortsatt et absolutt mulig mål.
Absolutt, og der ser vi jo at USA og Israel på mange måter har ulike interesser i dette. For USA er ikke tjent med et Iran i kaos, et Iran med borgerkrig. Mens for Israel så er det viktigste å få bort dette regimet, som truer dem med atomvåpen muligens, og som truer dem på andre vis vil utslette Israel.
Da kan det godt være borgerkrig i 40 år, eller...
Ja, sånn at for Israel er ikke det verste scenariet. Det verste scenariet for Israel er at det iranske regimet blir sittende, mens USA jo ønsker en atomavtale, ønsker lavere oljepris og har andre interesser.
de klarer jo en ting som de lykkes med I denne krigen, de slår jo ut militære kapasiteter I Iran, så det ikke sånn at de bare altså, bombene treffer jo noe, og det jo primært selv om de også går rett til sivil infrastruktur, så de slår jo, de svekker jo kapasitetene til Iran, og det jo positivt, men det ikke sikkert at utfallet blir positivt likevel.
Det var jo et av hovedmålene, og et veldig viktig poeng, men det som også interessant å merke seg at da Trump og Netanyahu først sto på hver sin scene og så inn I hvert sitt kamera, så var de veldig opptatt av å understreke at dette dette en krig mot regimet og ikke den iranske befolkningen. Men så vi samtidig en økning I angrep på oljelagre, som nå utløser det vi nå omtaler som svart regn. Altså det regner farlige kjemikalier ned over altså ikke bare regimet, men hele den iranske befolkningen, og senest I dag morges så var jo WHO ut og advarte mot både de kortsiktige, men også de langsiktige konsekvensene av dette svarte regnet, som selvfølgelig og som vanlig rammer barn og eldre mest.
Og apropos barn og eldre, altså den aller første angrepsdøgnet så bombet man en skole. Det har vært frem og tilbake på om dette var egenbombing eller hva det var som skjedde. New York Times har gjort et dugelig stykke undersøkende journalistikk som vel dokumenterer at det er angriperne som har drept alle disse barna. Hanne, det en fatal feil å gå inn I en krig med å drepe så mange uskyldige når du liksom kommer for å redde befolkningen.
Absolutt. Både det faktum at de barna faktisk døde av den bomben, og hva det gir det iranske regimet av kraft inn I den informasjonskrigen som også pågår. Det er jo så dårlig på absolutt alle måter, og vil på en måte få følger og sette bildet for mange på hva denne krigen
Litt ekstra med da en jenteskole I et muslimsk land?
Ja, for man snakker jo også om ikke sant, frigjøre jenters rett til å gå på skole, islamske regimer som undertrykker jenter, og så det dette som et av de første bombetreffene. Det en tragedie på alle måter, mest alt selvfølgelig for de barna og deres
Men hvis det da, Frøy, som du sier, at man kan håpe at krigshandlingene gir seg, da går man tilbake til et slags status quo, men ting blir jo ikke helt det samme uansett.
Nei, det gjør jo ikke det, og det som jeg frykter kanskje aller mest at vi kommer til å se mer terrorangrep, for eksempel, som det har vært roligere på den fronten en stund, men et svekka og ekstremt presset iransk regime vil jo bruke de midlene de har til rådighet, som da kanskje ikke så veldig mange, ikke sant? Og da blir det jo terrorangrep jo en et mulig, billig og grufullt virkemiddel som de har.
Og det har vi altså da sett allerede denne uken. Vi har sett altså I Norge angrepet på ambassaden, som vi skal snakke om et øyeblikk, og det har vært angrep på en synagoge i USA. Hanna. Alt dette kan høyst sannsynlig knyttes til denne krigen.
Absolutt, og vi vet jo allerede at det jødiske samfunnet har vært veldig utsatt, og at iranske antagelig inspirert av, eller altså antagelig iverksatt av iranske stat, har vært terrorangrep mot jødiske og israelske mål både I Stockholm og i København, og også andre steder. Så dette jo bare ytterligere forsterket, hvor man må anta at Iran vil kneppe til enda mer på dette, som gjør at våre jødiske landsmenn enda mer utsatt.
Ok, men altså ambassaden I Oslo I dag... sjokk, ja, jo, jeg vil si det. Mor... siktet I denne saken moren til disse tre gutta Frøy. Gjør det at vi må revurdere noen av de spekulasjonene vi har hatt tidligere om hva dette for noe?
Nei, jeg tror ikke det. Vi vet ikke noe særlig om hva som ligger bak den siktelsen. Men sånn som jeg forstod det, så bor hun på samme adresse som de tre brødrene, eller I hvert fall som noen av brødrene. Og da kan det jo tenkes at hun har visst eller sett eller et eller annet. Så jeg vet ikke noe mer enn det, men det jo klart det jo kanskje ikke så ofte kvinner og mødre sikta for terror. Hun sikta for samme paragraf som de andre. Så det jo unektelig ganske spesielt.
Men det kan også da være på en måte at hun har tilbakeholdt opplysninger, eller at hun ville hatt en eller annen vittneplikt eller et eller annet sånt ting som hun ikke har levert på. Hun trenger ikke akkurat ha vært med på planleggingen.
Nej, så kunne, det finns ju väldigt många måter att medverka på. Så ja, jag lurer på vad som har skett där, men det är ju alltså det är ju inte det att jag har alltså det var tre, nu är det fyra som är siktade I saken. Så ja.
Och du hörs det stup på Anders som du tänker att det är helt utänkligt att en mor och gott vuxen kvinna I 50-åra kan göra någon sån terrorhandling
och kvinnor gör ju sånt
nej. Nej, exakt så det är klart att det är ju hon kan vara lika vi vet ju ingenting men hon kan I principen vara lika ideologisk obvis som sina tre söner.
Alltså hvis jag blev uppfattat på den måten så var det inte meningen och jag har friskt I minnen när vi snackar om Iran alla dessa kvinnor som stod fram och ropte död över Rushdie I 1989 och all terrorhistoria visar att kvinnor också är villiga till det så by all means där är det om inte full likestilling så är inte det någon ny upplysning I så fall. Okej, fredligare förhåll I norsk politik är det på tid att lägga ner ungdomspolitiken. Det spörsmålet ställer Emilie Lindseth som själv omtalar sig som avdanket AUF-er I klassekampen denna uka. Hon menar att dels att det är för vad ska man säga allt för fredliga förhåll bland norska ungdomspolitiker det är de tillhör mer eller mindre samma yrkesgrupp en slags kolleger och egentligen inte antagonister slik de kanske borde ha varit och det så menar hon att rekryteringen till politiken bara går genom dessa ungdomsorganisationerna och att man I större grad borde dra in folk från andra delar av samfunnslivet. Jag sitter ju här med tre tidigare ungdomspolitiker, Frøy som har varit med I Unge Høyre, Hanne och Aisha som bägge har varit med I AUF och det är ett gott exempel på det. Jag sitter där med kollegor och riktigt fredliga och en av dere kanske kan vara uenig om både egendomsskatt och kristen formålsparagraf I barnehagen.
Det är ju deilig med norsk politikk at også ungdomspolitikerne våre har gjensidig respekt for hverandre, kan ta en øl etter møter og likevel gå beinhardt mot hverandre I skoledebatter og andre typer debatter. Jeg må si, Anders, jeg bare elsker ungdomspolitikken, elsker ungdomspolitikere, det at unge folk blir engasjert I samfunnet rundt seg, går inn, tenker hvor hører jeg hjemme politisk, går inn I en organisasjon, gir gjerne for det de tror på. I love it.
Ja. Så tar vi også med at du har altså ikke vært med I AUF siden... siden en lang gang midt på 80-tallet eller noe sånt, så det begynner å bli en stund siden. Og Frøy, du var enda yngre da I din politiske karriere.
Ja, så jeg tror kanskje at jeg, det var, ja, kanskje jeg meldte meg ut kanskje sånn I, eller sluttet å betale eller et eller annet I 1996. Oi. Ja, det ganske lenge siden.
Ja, det lenge siden, men ikke så lenge siden for meg. Hvor gammel var du I 1996? For jeg var 35.
Jeg var 16, 16, 17, ja, noe sånt.
Du meldte deg ut da du var 16?
17, ja, 17 var jeg nok.
Du meldte deg inn da?
Jeg tror jeg var 14.
Ja, ja ok. Jeg var late bloomer ja. I partipolitikken, og jeg kan jo være litt enig med kronikkforfatteren, for jeg var I 20-årene da jeg var på mitt første AUF-møte, og fikk da senere høre at nei, jeg kommer nok ikke til å vokse I gradene, fordi jeg ikke har gått partiskolen,
Nei.
Eller AUF-skolen da. Så jeg tror på en måte det også har vært litt sånn interne diskusjoner og debatter I både Ungdomspartiet og Voksenpartiet om hvordan gjøre Arbeiderpartiet mer åpent og lukrativt for folk som ikke bare har partipolitisk, ungdomspolitisk bakgrunn da.
Men partilederen nå har jo virkelig kommet inn I voksen alder og dette brukes jo for så vidt av stadig mot Jonas Gahr Støre at han ikke var på Utøya at han ikke var med AUF og så videre.
Nettopp, men heldigvis for min del så klarte de å skvise meg ut I god tid
ja.
før jeg ble
Og du ble skvisa ut yes. på grunn av politisk renkespill.
Absolutt.
Ja, ja. Hva tenker du om det da, Hanna? Altså, vel og bra at det bra med ungdomspolitikk og unge mennesker som kan og vil noe, men kunne det vært andre måter å rekruttere på også enn bare disse partiorganisasjonene?
Men det bare disse partiorganisasjonene? Jeg ikke så sikker på om det tilfelle, men det klart, hvis du politisk engasjert, går inn I en ungdomsorganisasjon og aktiv der og lærer politikken som håndverk, så det ikke unaturlig om noen av de også kommer videre og blir politikere. Jens Stoltenberg var jo tidligere AUF-leder, jeg tror ikke så mange sier at han har blitt en dårlig politiker av den grunnen, eller blitt for sneversyn, sånn at det...
Men jeg vet ikke om det er et par politikere, jeg skal ikke nevne navn, som ikke har blitt spesielt gode, selv om de var med i ungdomspolitikken.
Jeg tror poenget må være at du bredder ut, at det må rekrutteres ut over ungdomsorganisasjonene, absolutt. Men det å på en måte stigmatisere, eller si at går det inn der, så er det bare karrierist, og da skal du bare ha vært... Nei, det er ikke med på et øyeblikk, dette er... politisk engasjerte, veldig oppriktige ungdommer ofte, som da går inn, snakket for meg selv, jeg var 16 år og begynte på Katta, og fant endelig en som kunne ta med meg inn i AUF, og jeg bare elsket det.
Du hadde lenge ønsket å bli med i AUF, men du fant ikke noen sånn frimurer som kunne anbefale deg?
Poenget var faktisk, jeg vokste opp i Manglerud, og jeg kjente ingen i Manglerud AUF, så jeg turte ikke å gå inn der, og så kom jeg på Katta, og så var det en jente i klassen min som var med i Børn, som sa, vil du være med i Børn AUF? Og jeg var sånn, ja, selvfølgelig, og da fant jeg mitt hjem i ungdomstida.
Og så tror jeg også det en del som detter inn i ungdomspolitikken, som ikke egentlig, som ikke var som Hanne, og som hadde liksom drømt om det og tenkt på det, men det bare ramler litt inn på et mellomsmøte, og kanskje får øynene opp for politikk, da. Så det er jo mange veier inn i ungdomspolitikken også. Problemet er jo, som vi har vært inne på, hvis det er den eneste veien til å bli politiker, at man tenker for snevert rundt det. Men altså, noen er glad i fotball, andre er glad i politikk og leikaring, og, ikke sant? Så det er det at det er liksom at ungdomspolitikken er der for de som faktisk syns det er gøy. Det er jo bare supert, det.
Og det er jo litt sånn som med den kritikken som har blitt fremsatt mot stortingspolitikere, som egentlig bare har erfaring fra politikken, og ikke fra på en måte arbeidslivet generelt. Så jeg tenker at det også... i hvert fall ikke gjelder de yngste av UF-erne. Altså, det er jo bare utrolig et veldig fint fellesskap, samhold, det første hjemmet utenfor hjemmet, da. Hvor man også kan lære seg politikk og sånn. Men jeg, altså, mine tanker er mer knyttet til at det kanskje også er lurt å åpne opp for litt andre profiler, rett og slett.
Men er det sånn at andre profiler står og stanger og vil inn, men blir stoppet av... Broilerne.
Det må du spørre nominasjonskomiteen om.
Ja. Men jeg tror ikke det tidligere skal være litt lukket kultur, og jeg tror Arbeiderpartiet kanskje utmerker seg litt mer enn andre, i hvert fall ryktebørsen sier at de andre ungdomspolitikerne fra andre partier mye mer henger sammen på tvers av skillene, mens AUF kanskje er litt mer for seg. Dette har jeg ikke veldig mye belegg for, Anders, jeg tenker på, men dette er bare det jeg har hørt fra andre som er aktive i ungdomspolitikken.
Men du, bare ta en liten runde på det også. Altså, det er jo et annet sted som ikke er uvanlig å havne opp hvis man har vært aktiv i ungdomspolitikken, er jo nettopp journalistikken, og det er jo dere da tre eksempler på. Dere hoppet av ganske lenge før det var noen store politiske verv å få, men... Jeg mener det var i sin tid da VG hadde de store avsløringene av medlemsjukset i ungdomsorganisasjonen, nå er vi 30 år tilbake i tid, så var det bare en på politisk avdeling i VG som var habil til å drive med det, for alle dere andre hadde vært i en ungdomsorganisasjon på den tiden, Hanne.
Men altså, legge til Helle Solberg, som var den som kjørte dette, hun hadde ingen partipolitisk bakgrunn, og det var hun som var driveren hele veien.
Ja, men det sier jo litt at det bare er en i en svær politisk redaksjon som VG, som ikke har denne bakgrunnen. Da.
Ja, jeg har jo alltid ment at det er utrolig viktig nettopp at politiske reportere kan ha en sånn bakgrunn, for det gjør at du skjønner politikk, at du skjønner maktspillet, at du kjenner reglene, det er en veldig, veldig god skole, sånn at jeg vil til min død forsvare at man hadde folk med politisk bakgrunn den gangen, og bør fortsatt ha det.
Ja. Du har jo også en fortid som, var du ikke leder for ungdom ja til EU i Buskerud eller noe sånt?
Fylkesleder i europeisk ungdom.
Ja, nemlig.
Etter folkeavstemningen, så det er jo helt, altså, veldig sær ting å gjøre, men ja, det stemmer. Jeg synes det er en veldig nyttig bakgrunn å ha, rett og slett. Jeg lærte mye tidlig, og så velte jeg meg ut lenge før jeg fylte 20. Men jeg mener at det, og jeg har sett også når jeg jobbet med journalister, ganske mange journalister etter hvert, at det å ha en bakgrunn fra politikken, så lenge det er en viss avstand fra politikken til når man går inn i en rolle som journalist, så er det, altså skal du skjønne hva som skjer, så har det vært en fordel å være på innsida. Altså.
Ja. Yeah.
Jeg har et spørsmål. Hvor lenge kan man forsvare å bli omtalt som ungdomspolitiker? Hva er aldersgrensen?
Ja, det er rett så godt. Vi hadde en liten runde på det på kontoret her. Jeg mener at man kan jo ikke kalle seg... Jeg mener at ungdom slutter på 19, tenåring. Men du er fortsatt ung, men ikke ungdom når du er 25 år.
Jeg var jo 1989 på besøk med en delegasjon, besøkte Sovjetunionen og ungdomsorganisasjonen der, Komsomol. Der var lederen mange og 50 og bød på veldig mye vodka, så det er vel relativt hvor i verden du er.
Og fikk jeg endre bilder, Hanna, at du kommer til en sånn ung, søt jente fra Bøler AUF, og så skal du møte så sitter det bare med sånne bresjnevaktige gamle menn og skrekkøgler.
Ja, jeg mener, de var for gamle.
De var for gamle. Hvor gamle var de, sa du?
Mange og 50. Ja.
Veldig bra. Ok, men vi setter aldersgrens på 50 da. Når du er 50 så må du på huet og ræva ut av AUF og Unge Høyre. Fjever og gjengen er over for denne uka. I morgen er det en ny utgave av den kontroversielle kranglepodden Mediebobler. Da skal Gard og jeg holde oss litt mer i skinnet, men så har vi fått inn to andre kranglefanter i steden. Så hør på det. Tusen takk til Aisha Wolasmal, Hanne Skartveit og Frøy Gudbrandsen. Jeg heter Anders Gjever, og produsent i dag var Andreas Røen Pedersen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.